skupštinu, on nije bio napredan i slobodouman i više je odgovarao nekoj maloj nemačkoj kneževini nego slobodarskoj Srbiji. To se vidi iz samog sastava skupštine, koja nije bila primerena parlamentarizmu, ali i iz toga što vlada i ministri nisu zavisili od skupštinske većine, nisu uživali njeno poverenje, pa tako i nije bila utvrđena ministarska odgovornost prema skupštini. Ovakva skupština u kojoj je preovladavao seljački element bio je ustupak narodu, njegovim željama i to je bio jedan demagoški potez namesništva da se približi narodu koji se za vreme Mihajla potpuno udaljio od vlasti. Kao reakcija na pseudoliberalizam namesničkog režima, Narednjačka stranka je istupila sa zahtevom za poboljšanjem ustavnosti u Srbiji, obezbeđenjem čiste ustavnosti i presađivanjem zapadnih ustanova na naše političke prilike. Zato su naprednjaci predlagali uvođenje čistog parlamentarizma i njegovih najvažnijih ustanova, kao što su sloboda štampe, zborova i udruživanja. Dok je po ustavu rastao uticaj Narodne skupštine predstavništva, dotle je opadao i dalje se razvlašćivao državni savet. Nekad moćan zakonodavni činilac, telo koje je ravnopravno delilo vlast sa knezom ili čak i bilo jače od njega, pod ustavobraniteljima, od Mihajlovih reformi ovo telo gubi nekadašnje kompetencije. Po ovom ustavu državni savet se pretvara u jednu vrstu najvišeg administrativnog suda čije članove postavlja knez. U odnosu na prethodni, ovaj ustav od 1869. je sadržavao glavu o pravima i dužnostima građana uopšte u kojoj su bile priznate neke lične i političke slobode i prava. Tako ustav predviđa jednakost građana pred zakonom, nepovredivost stana, kao i ličnu slobodu i njene garantije u toku lišenja slobode, zatvaranja i suđenja, što podrazumeva i pravo na saslušanje i na odbranu. Ustavom je zajamčena i sloboda veroispovesti i priznata pravoslavna vera, a od političkih prava su priznati biračko pravo, sloboda misli i štampe koja je samo načelno priznata, dok je detaljno regulisanje slobode štampe prepušteno zakonu, čime je i povećana mogućnost njene zloupotrebe. Građani uživaju i zaštitu od samovolje državne vlasti, pa tako i pravo da se žale na protivzakonite postupke vlasti, kao i da se molbom obraćaju nadležnim vlastima radi rešenja problema o kome ovi odlučuju. 2. Ustav Srbije od 1888. Radikalski ustav, Berlinskim kongresom od 1878. Srbija je stekla nezavisnost i teritorijalno se proširila za 4 okruga, Niški, Vranjski, Toplički i Pirotski, koji su joj bili osporeni nepravednim sa